The Post-Communion. Oremus. Praesta, quaesumus omnipotens Deus, ut anima famili tui, insert name, quae hodie de hoc saeculo migravit, his sacrificius purgata, et a peccatis expedita, indulgentiam pariter et requiem capiat sempiternam. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.